Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Сауд Арабстанының Җидда шәһәрендә Ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә катнаша. Чара Коръән укудан башланды. Конференция Ислам оешмасы башлангычы белән мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча уза. Аның максаты Исламны һәм Ислам мәдәниятен дөрес итеп тарату. Цивилизацияләр, мәдәниятләр, диннәр арасында элемтәләрне хуплау, заманча ислам күзаллауы нигезендә гаделлек, тынычлык мәдәнияте кыйммәтләрен, ирек һәм кеше хокуклары принципларын тарату. Хәзер ислам хезмәттәшлеге оешмасына 54 дәүләт керә. Россия Федерациясе ислам хезмәттәшлеге оешмасы каршында 2007 елдан бирле күзәтүче булып тора. Ел саен мәдәният министрлары конференциясендә ислам дөньясының мәдәни башкаласы билгеләнә. Быел мондый титулга Үзбәкстанның Самарканд шәһәре лайык булды. 13-нче конференция имаклары буенча 2026 елга киләсе башкала игълан ителәчәк. Анда катнашуга Казанда үз гаризасын тәкъдим иткән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә чыгыш ясады. Безнең ислам партнерларының күп полярлык принципларына тугрылыгының дәлиле БРИКСны киңәйтү. Узган елның октябрендә башкалабыз Казан БРИКС саммитын кабул итте. Анда 36 дәүләт, шул исәптән Ислам хезмәттәшлеге оешмасы әгъзасы булган 16 ислам дәүләтләре җитәкчеләре катнашты, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе искәрткәнчә, Россия Федерациясе президенты икъләмәсе буенча ул 2014 елдан Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Без быел май аенда булачак төркем утырышына зур әһәмият бирәбез. Ул Россия һәм Ислам дөньясы илләренең яшьләр сәясәте өлкәсендәге тәҗрибәсенә багышлана. Ел саен әлеге форум хакимият, бизнес, финанс оешмалары һәм эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләрен җыя. Сезне хөрмәтле кунаклар сыйфатында чакырам, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов конференциядә катнашучыларга. Татарстанның бай мәдәни традицияләре турында сөйләгәндә, республика рәисе милли бәйрәмебез Сабантуен ислам оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча матди булмаган мирас исемлегенә кертү мәсьәләсенең каралуын Казанның 2026 елда Ислам дөньясының мәдәни башкаласы исемен алуына өмет белдерде. 14 февральдә мәгърифәтче галим Каюм Насыриның тууына 200 ел тула. Шул уңайдан Каюм Насырый институты оештырган чаралар 10 көнлеге дәвам итә. Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты профессоры Әлфия Ясыпова Каюм Насырый институты фәнни белем бирү үзәкләренең тыңлаучылары өчен онлайн лекция уздырды. Каюм Насырының тел өлкәсендәге эшчәнлеге лекциясендә ул бөек галимнең тормыш юлы, лексикография өлкәсендәге эшчәнлеге белән тулырак таныштырды. Каюм Насырый үзенең хезмәтләрендә татарларга рус, русларга татар телен өйрәтү һәм яңа татар әдәби телен нигезләү, үстерү теләге белән яңган. Ул шул шыр татар дөньясын гаят әһәмиятле яңа сүзлек китаплары белән тәэмин иткән, диде Әлфия Юсыпова. Онлайн лекциядә Канада, Үзбәкстан, Төркия, Төркменстан, башка чит илләр, Россиянең төрле төбәкләреннән тыңлаучылар катнашты. Каюм Насырый институты филиаллары бу көннәрдә дөньяның һәм Россиянең төрле төбәкләрендә 50-дән артык чара үткәрә. Алар галимнең тормыш юлын яктыртуга, аның фәнни хезмәтләрен популярлаштыруга юнәлдерелгән. Иртәгә 13 февральдә Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында Борис Годунов музыкаль драмасы күрсәтеләчәк. Ул СССРның халык артисты Азат Аббасовның 100 еллыгына багышлана. Спектакль Федор Шаляпин исемендәге халыкара опера фестивале программасына кертелгән. Азат Аббасов үзе дә беренче фестивальләрдә катнашкан артист. 1982 елда Борис Годунов операсында Шуйский партиясен башкарган иде. Шаляпин фестивалінің білім беру программасы негізіндә Татарстан милли китапханасында Азат Аббасов турында лекция дә булачак. 13-15 февральдә Казанның Акбарс Краш сарайында каһарман шагыйр Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлләп куйган ачык турнир узачак. 62-нче тапкыр үткәрелүче ярышта 40-тан артык команда һәм 350-дән артык көрәшченең катнашуы көтелә. 1964-70 елларда турнир 4 үлчәү авырлыгында узган. 1971-1981 елларда 5, аннан соң 9, ә соңгы елларда 10 һәм 11 үлчәү авырлыгында үткәрелә. Көрәшчеләргә әзерләнгән приз фонды Татарстан беренчелегендәге кебек булачак. Беренче урынга 100 мең сум, икенчегә 70 мең һәм 2 өченче урын алучыларга 50 мең сум акчалата бүләк каралган. Ә хәзер хаотыршы турында.
Иртәгә 13 февраль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә яумтышымсыз, көндез бераз кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртән 6 градустан 11 градуска кадәр, аязган вакытта 14 градуска кадәр салкын була. Көндез 3 градустан 8 градуска кадәр. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 755 миллиметр.